Viens no galvenajiem iemesliem, kas pēc politikas analītiķu teiktā pasaules attīstītākajām valstīm ir liedzis sasniegt straujāku progresu siltumnīca efekta gāzu emisijas ierobežošanā, bija valstu bažas par to, ka soļi situācijas uzlabošanai var kavēt ekonomisko izaugsmi, un ka dažas no valstīm sākot emisiju ierobežošanu vēlāk var iegūt negodīgas priekšrocības. Iespējams, Eiropas Savienībai tomēr šo savstarpējo neusticēšanos ir izredzes pārvarēt, jo jaunākie Eiropas vides aģentūras dati liecina, ka Eiropas Savienība sasniegs un pārsniegs mērķi līdz 2020. Gadam samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas par 20%, vienlaikus saglabājot vērāņemamu ekonomisko izaugsmi. Stāsta Eiropas vides aģentūras vadītājs Hans Bruininks.
First of all, from 1990 to 2013.
Parīzes līgumam būs nepieciešamas trīs galvenās sastāvdaļas. Pirmkārt, ilgtermiņa mērķis. Mums ir nepieciešama skaidra ceļazīme, kas parāda, kurā virzienā mums jāvirzās. Otrakārt, regulāras atskaites un rezultātu vērtēšana procesā, kas ļautu novērtēt, kādā tempā virzāmies uz mērķi. Un treškārt, sistēma, kas nodrošina datu caurspīdīgumu un valstu atbildību par datu uzticamību. Šie nosacījumi ir svarīgi, lai mēs panāktu vēlamo vienošanos klimata jomā un varētu īstenot savu mērķi ierobežot globālo sasilšanu par 2 grādiem. Kā varat pārliecināties, notiek lielas pārmaiņas, jo, piemēram, Kyoto protokolā piedalījās tikai 35 valstis, kuru izmeši veidoja tikai nepilnus 30% no globālā apjoma. Šobrīd piedalās jau vairāk nekā 150 valstis, kuras kopā saražo ap 90% no globālajiem izmešiem.
We see a continuation of a downward trend line.
Šie rādītāji ir ievērojami iedrošinājuši arī Eiropas Savienības klimata politikas un enerģētikas komisāru Miguelu Ariasu Kanjeti, kurš norāda, Parīzes konferencē valstīm jau būtu jāvienojas par konkrētiem emisiju samazināšanas mērķiem un arī mehānismiem, kas ļautu uzraudzīt šo mērķu sasniegšanu.
Paris will need 3 key ingredients. Firstly, a long-term goal.
Pirmkārt, no 1990. Gada līdz 2013. Gadam, balstoties uz oficiālajiem datiem, mēs varam tiešām teikt, ka Eiropas Savienība ir samazinājusi emisijas par 19,8%, kas ir jau gandrīz 20%. Ja mēs lūkojamies uz aplēsēm par 2014. Gadu, samazinājums ir jau par 23%. Tik straujuši kritums gan lielā mērā ir saistīts ar klimatiskajiem apstākļiem konkrētajā gadā. Tomēr kopējā tendence ir nepārprotama un liecina par to, ka emisijas samazinās. Jau kopš 2005. Gada emisijas ir samazinājušās, un manuprāt, tas ir viens no galvenajiem vēstījumiem šajā ziņojumā, ka kopš apzinātas klimata politikas īstenošanas ir vērojama emisiju samazināšanās.
Now there are more than 150 who represent 90%.
Eiropas dalību valstu jaunākās prognozes liecina, ka saglabājot pašreizējos pasākumus, Eiropas Savienība līdz 2020. Gadam sasniegs 24% samazinājumu. Bet ieviešot papildu pasākumus, kas dalību valstīs jau tiek plānoti, samazinājums sasniegs 25%. Tādējādi Eiropas Savienība ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu savus Kyoto protokolā noteiktos mērķus otrajam saistību periodam no 2013. Gada līdz 2020. Gadam. Prognozēts, ka siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanās turpināsies arī pēc 2020. Gada, taču lēnākā tempā. Un lai līdz 2030. Gadam sasniegtu 40% samazinājuma mērķi, būs jāievieš jaunas politikas.